Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pemazmur mengungkapkan bahwa lebih baik satu hari berada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari berada di tempat lain. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 85. Mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Ada kalangan pengkritik yang mencoba mengidentifikasi Mazmur ini sebagai kembalinya bangsa Israel ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Ezra dan Nehemia. Alasan mereka beranggapan demikian karena mereka tidak mau mengakui fakta bahwa Mazmur adalah kitab nubuatan. Saudaraku, kita akan masuk dalam bagian tentang beberapa penulis Mazmur, dan yang mengherankan adalah Mazmur-Mazmur ini dijadikan satu untuk membangun suatu kisah. Mazmur-Mazmur ini tersusun secara berurutan, sekelompok di sini, kemudian ada sekelompok di sana, yang keseluruhannya menyuguhkan gambaran tentang nubuatan. Mazmur ini memandang ke depan dan saya tidak yakin atas terjemahan atau interpretasi apapun yang dibuat manusia yang tidak mempercayainya sebagai firman Tuhan. Dan menurut saya, kita membutuhkan beberapa ekspositor yang dapat sungguh-sungguh mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan dan Allah mengetahui masa depan tentu saja sebaik masa lampau. Mari kita melihat Mazmur 85 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Saudaraku, banyak kritikus yang menganggap ayat ini merujuk pada kembalinya bangsa Yahudi ke tanah mereka dari penawanan Babel. Tetapi sebenarnya, hanya segelintir sisa yang kembali ke sana pada waktu itu. Kurang dari 6.000 orang yang kembali. Jumlah terbesar dari mereka justru yang tidak kembali. Bukannya merujuk pada kembalinya bangsa Israel dari penawanan Babel, ayat ini sebenarnya justru merujuk ke depan, yaitu pada masa kerajaan ketika Allah mengembalikan semua umatnya ke tanah perjanjian itu. Selanjutnya, Mazmur 85 ayat yang ketiga mencatat, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Saudaraku, Ini suatu gambaran yang luar biasa. Ayat ini hanya bisa merujuk pada masa depan. Dan ayat ini tentu saja tidak dapat menggambarkan situasi setelah penawanan Babel. Jika menurut Anda demikian, bacalah kitab Esra, Nehemia, Hagai, Zakaria, dan juga Maleakhi. Maleakhi beberapa kali menegur bangsa ini karena hati mereka jauh dari Allah. Mereka mendatangi bait suci dengan membawa korban, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Dan Mazmur ini mengetengahkan gambaran yang sama sekali berbeda. Selanjutnya Mazmur 85 ayat yang keempat mencatat, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Saudaraku, ayat ini memandang ke depan pada masa penghakiman jatuh atas Israel. Masa terburuk bangsa ini sekaligus dunia masih akan terjadi di masa mendatang. Kesengsaraan besar itu akan terjadi secara global dan akan menjadi masa penghakiman. Iblis akan dilepaskan dan Roh Kudus tidak akan menahan kejahatan. Penutup bahkan akan dibukakan. Allah akan membiarkan manusia sampai keluar batas dan kemudian akan menghakimi mereka. Dan bagi anak Allah dalam masa-masa ini, penghakiman atas dosa itu sudah berakhir. Kesangsian dosa dihapuskan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Namun saya harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus sebagaimana halnya orang-orang percaya lainnya untuk memberi pertanggungan jawaban atas kehidupan dan juga perbuatan saya. Saudaraku, perbuatan kita itu dikatakan akan diuji oleh api. Dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 13-15 dikatakan, Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia tentu akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi dikatakan, seperti dari dalam api. Sehingga tidak heran kalau Paulus bahkan tidak bisa menilai dirinya sendiri, sebab memang hanya Allah yang bisa menilai. Saudara, saya berdoa agar dia berkata, Sungguh sangat baik pekerjaanmu, hambaku yang setia. Tetapi tentu saja saya masih harus menunggu. Selama masa kesengsaraan besar, segala sesuatu itu akan disatukan dalam satu titik pengalaman dan kejahatan yang menjadi alasan saya tidak mau berada di sini ketika hal itu terjadi. Jika beranggapan bahwa gereja mengalami periode itu, maka itu sama dengan kehilangan makna kesengsaraan besar secara total. Selanjutnya ayat 5-6 dari Mazmur 85 ini mencatat demikian. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan tiba masanya ketika penderitaan orang-orang ini akan berlalu. Sebagaimana yang kita lihat dalam Mazmur sebelumnya, sejarah mereka adalah air mata yang diminum dan roti isi air mata yang dimakan. Dan itulah menu mereka. Akan tiba masanya di mana semuanya berakhir. Allah pasti datang dan menghapus air mata mereka. Selanjutnya Mazmur 85 ayat yang ketujuh mencatat, Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Saudara, saat ini kita membutuhkan kebangunan rohani di gereja karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena kurang ada sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Seharusnya sukacita itu ada, tetapi kenyataannya tidak. Selanjutnya Mazmur 85 ayat 8 mencatat, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saudaraku, Allah itu membenci kejahatan dan Dia pasti akan menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kemurahan dan keselamatan bagi siapapun yang mau berbalik kepadanya. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, ayat yang ke-9 dari Mazmur 85 ini mencatat demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Saudaraku, ketika penghakiman akhir Allah berlangsung, umat-Nya tidak lagi kembali pada kebodohan. Mereka tidak akan kembali pada dosa, sebab dosa akan dihapuskan dari alam semesta. Kemudian Mazmur 85 ayat 10 selanjutnya menyatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara, saat ini tidak ada kemuliaan di Israel, hanya puing-puing batu. Tentu saja ada banyak tempat suci bagi orang Kristen. Kemudian Mazmur 85 ayat 11 mencatat, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Perhatikan di sini, kasih dan kesetiaan itu belum saling bertemu sekarang ini. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Dan salah satu alasan kita tidak dapat merasakan damai sejahtera di dunia ini adalah karena tidak ada keadilan di dunia ini. Segala sesuatu itu harus adil jika menghendaki damai sejahtera di dunia. Dan saat ini segala sesuatu belum adil. Belum ada keadilan dalam kehidupan kita. Sebelum segalanya adil, maka tidak akan ada damai sejahtera di muka bumi ini. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 85 ayat 14 mencatat demikian. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus berkuasa, Dia akan berkuasa di dalam keadilan. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Mazmur 86. Sekarang kita masuk dalam Mazmur Daud lainnya yang berisikan doa Daud. Mazmur ini luar biasa karena memperkenalkan nama lain dari Allah. Dalam Mazmur sebelumnya, nama-nama yang dipakai adalah Elohim yang berbicara tentang Allah sebagai pencipta, kemudian Yehova yang berbicara tentang Allah sebagai juru selamat. Dan dalam Mazmur ini, nama untuk Allah itu muncul sebanyak 7 kali. Dan nama yang dimaksud adalah Adonai yang diterjemahkan Lord dalam bahasa Inggris atau Tuhan dalam bahasa Indonesia. Adonai adalah nama Allah yang digunakan bangsa Yahudi Saleh dan sampai saat ini masih digunakan selain Yehova. Ketika orang Yahudi Ortodoks menemukan nama Yehova, yaitu tetagram YHWH itu suci, maka mereka tidak akan melafalkannya. Bangsa Yahudi Ortodoks yang menganggap nama Yehova terlalu suci untuk disebut, kemudian menggantinya dengan nama Adonai. Dan Adonai ini merujuk kepada Allah sebagai juru selamat, Allah yang kudus. Dialah yang mampu memperbesar kemurahan kepada kita. Selanjutnya Mazmur 86 ayat 11 menyatakan, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, Anda tidak akan bisa menyimpulkannya sebagai Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah membutuhkan doa seperti itu karena dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Tetapi ayat ini berlaku bagi Anda dan saya. Kita perlu diajari jalan Allah dan juga kebenarannya. Hati kita itu harus disatukan dan takut akan Dia. Kristus datang untuk melakukan kehendak Bapa-Nya dan Dia melakukannya. Saudara, saat ini ada banyak pekerja Kristen yang tidak melakukan dosa terbuka, tetapi mereka jelas-jelas pemalas. Mereka menghabiskan waktu melakukan ini itu, sibuk di sini di situ, tetapi pekerjaan utamanya justru terbengkalai. Mereka tidak berhati-hati dan tidak siap siaga di dalam melayani Tuhan. Dan kita tentu saja sangat perlu berdoa, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudaraku, doa pemazmur itu diawali dengan tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Yang menurut saya, ini merupakan hasil dari hati yang menyimpang dan terpecah. Hal pertama yang dikatakan Rasul Paulus setelah bertobat adalah, di sana akan dikatakan kepadamu, sebagaimana Kisah Rasul 9 ayat 6 mencatat. Kemudian jawaban pemazmur, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk mengajar anak-anak-Nya. Sebagaimana Mazmur 32 ayat 8 mencatat, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku hidup menurut kebenaran-Mu. Seharusnya ini juga menjadi respon kita, yang akhirnya kita harus hidup dalam terang yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Dia akan menerima pujian dari segenap hati kita, dan jika hati kita bulat dan tercurah kepadanya, maka pujian kita itu akan semakin besar. Selanjutnya, Mazmur 86 ayat 12 mencatat, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur 87. Dan Mazmur ini yaitu Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Mazmur ini merupakan pujian yang berkaitan dengan Sion, kota Allah, dan berbicara tentang masa depan gemilang Yerusalem. Bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem untuk menyembah. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Mazmur 87 ini, yang mencatat demikian. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Saudaraku, disinilah pemerintah dunia berada suatu hari kelak. Yesaya pasal 2 ayat 2 menyatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Zakaria pasal 2 ayat 10-11 berkata, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umat-Ku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara, ingat bahwa kita masih berada dalam bagian yang disebut bagian dari Kitab Imamat, dengan kemah pertemuan dan bait suci sebagai intinya. Selanjutnya Mazmur 87 ayat 2-3 mencatat, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Saudara, sudut pandang yang sama itu sudah dinyatakan sebelumnya dalam Mazmur 48 ayat 1-2 sebagaimana dikatakan, Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Kemudian Mazmur 87 ayat 4 selanjutnya mencatat, Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Etiopia. Ini dilahirkan di sana. Saudaraku, Rahab di sini bukan pelacur dari Yeriko, tetapi Mesir. Anda dapat lihat dalam Yesaya 51 ayat 9 dan juga Mazmur 89 ayat yang ke-10. Rahab itu melambangkan kekuatan dunia selatan, dan Babel melambangkan kerajaan utara. Nama Rahab artinya huru hara, dan sementara itu Babel artinya kekacauan. Itu berarti huru hara dan kekacauan bangsa-bangsa ini akan berakhir kalau Kristus berkuasa di Sion. Dan menariknya, Sion juga akan menjadi tempat lahirnya bangsa-bangsa. Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di sana, dunia akan berkumpul di Yerusalem dan akan banyak bangsa yang bertobat. Perhatikan bangsa-bangsa yang disebut di sini, Filistea, Tirus, dan Etiopia. Semuanya ini begitu menarik kalau kita mengingatnya sewaktu Injil mulai merambah dunia. Dan kemudian petobat pertama adalah Sida-Sida Etiopia, sebagaimana Kisah Rasul 8 mencatat. Dia dilahirkan kembali di padang gurun. Tetapi di sini, pemazmur sebenarnya merujuk pada seluruh negeri Etiopia yang akan bertobat di masa mendatang. Selanjutnya Mazmur 87 ayat yang ke-5 mencatat, Tetapi tentang Sion dikatakan, Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Anda lihat, Raja segala raja akan menjadikan Sion ibu kota dunia. Kemudian Mazmur 87 ayat 6 mencatat, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Saudara, banyak orang yang berbalik kepada Tuhan pada hari itu dan mengakui kalau mereka telah ditipu oleh Antikristus. Suatu masa yang sangat agung di sini. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur 88. Dan Mazmur ini berisikan kemuraman. Inilah ratapan kesengsaraan yang dicatat dalam kitab Mazmur. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 88 ini yang mencatat demikian. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Saudaraku, suatu sinar pengharapan dalam Mazmur ini adalah, Dialah, Allah lah yang menyelamatkan aku. Dan tentu saja, pemazmur berpedoman atasnya. Tentu saja ini hanyalah spekulasi. Tetapi mazmur ini berlaku atas Ayub dan juga Uzia yang menderita kusta, dan juga atas Yeremia di penjara bawah tanah, dan juga Hizkia ketika dia sakit. Tetapi siapapun itu, Mazmur ini sebenarnya sedang menggambarkan suatu penderitaan yang hebat. Akan tetapi dalam penderitaan dan kesukaran, pemazmur mempertahankan iman percayanya kepada Allah sebagai Allah penyelamatnya. Selanjutnya Mazmur 88 ayat 16 mencatat, Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Anda lihat, pemazmur memahami bahwa dia berada di tempat sukar. Murka, maut, kubur, dan kegelapan itu dirangkum menjadi satu oleh orang-orang yang menderita. Selanjutnya, Mazmur 88 ayat 17-19 mencatat, kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudaraku, berbeda dengan mazmur-mazmur lain yang diawali dengan kesedihan mendalam dan diakhiri dengan sukacita pelepasan, mazmur ini diakhiri dengan kata kegelapan. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.